หมวดกรรมฐานเรื่องที่10สมถะคู่กับวิปัสสนา
ยัสสะขอถวายความนอบน้อมแด่พระรัตนตรัยขอความผาสุกความเจริญในธรรมจงมีแก่ญาติสมณะปฏิบัติธรรมทั้งหลายต่อไปนี้จะได้ปรารภธรรมะตามหลักคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อเป็นแนวทางแห่งการประพฤติปฏิบัติการปฏิบัติกรรมฐานก็มีอยู่สองอย่างคือหนึ่งสมถกรรมฐานสองวิปัสสนากรรมฐานคำว่ากรรมฐานก็แปลว่าที่ตั้งของการกระทำฐานะแปลว่าที่ตั้งกรรมะคือการกระทำกรรมฐานคือที่ตั้งแห่งการกระทำคือการกระทำที่ฐานก็เป็นฐานที่ตั้งของการกระทำทางจิตใจหรือการกระทำทางใจดังนั้นการปฏิบัติกรรมฐานใช้คำว่าการปฏิบัติกรรมฐานก็ยังไม่ได้บ่งบอกไปว่าเป็นกรรมฐานอะไรเป็นสมถะหรือเป็นวิปัสสนาแต่ถ้าบ่งชัดลงไปว่าเป็นสมถะกรรมฐานนั่นก็หมายถึงการปฏิบัติเพื่อยังจิตให้สงบให้ได้ฌานให้ได้อภิญญาพวกนั้นถ้าบ่งไปว่าการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานหรือการเจริญวิปัสสนากรรมฐานก็เป็นการบ่งชัดลงไปว่าเป็นการปฏิบัติเพื่อปัญญาความรู้แจ้งเห็นจริงเพื่อเข้าถึงมรรคผลนิพพานนั้นสมถะมีผลของสมถะก็คือความสงบได้ฌานได้อภิญญาผลของวิปัสสนาก็คือเกิดปัญญาเกิดมรรคผลนิพพานการละกิเลสการเจริญสมถะละกิเลสได้ในระดับขั้นวิคัมภนประหารวิคัมภนประหารก็คือการข่มไว้ได้นานๆข่มกิเลสไว้ได้หมายถึงระงับกิเลสไม่ให้ปรากฏขึ้นแต่ไม่ได้ตัดขาดอุปมาเหมือนหินทับหญ้าหญ้าอุปมาเหมือนกิเลสเมื่อเอาหินไปทับไว้หญ้าก็ไม่สามารถจะเจริญงอกงามได้เหมือนกิเลสถูกสมาธิทับไว้ก็สงบไม่ปรากฏรบกวนจิตใจนิวรณ์ทั้งหลายไม่รบกวนจิตใจ ราคะโทสะฟุ้งซ่านหงุดหงิดง่วงเหงาเหานอนสงสัยไม่รบกวนจิตใจแต่ไม่ได้ตัดขาดส่วนวิปัสสนานั้นถ้าปฏิบัติถึงขั้นมรรคผลนิพพานก็จะเป็นการตัดกิเลสขาดอุปมาเหมือนกับการถอนหญ้าเอารากขึ้นมาทำลายเผาไฟตากแดดก็ตายตายแล้วก็ตายเลยไม่มีโอกาสจะฟื้นขึ้นมาได้อีกกิเลสไม่สามารถจะฟื้นขึ้นมาได้อีกเรียกว่าวิปัสสนานั้นปฏิบัติถึงขั้นละกิเลสในระดับสมุจเฉทประหารคือการตัดกิเลสขาดโดยสิ้นเชิงการประหารกิเลสนั้นมีอยู่3ระดับ1ตทังคะประหารการประหารกิเลสเพียงเป็นขณะขณะที่มีกิเลสเกิดขึ้นและมีสติรู้เท่าทันก็กิเลสก็ถูกละไปได้ขณะหนึ่งหรือกิเลสเกิดขึ้นอีกมีสติรู้เท่าทันปล่อยวางกิเลสก็ถูกละไปอย่างนี้เป็นตทังคะประหารมันยังเกิดได้อีกเผลอมันก็เกิดอีกปล่อยให้จิตคิดวุ่นวายปรุงแต่งมันก็เกิดได้อีกไปเจออารมณ์อะไรที่น่าใคร่น่าปรารถนามันก็เกิดได้อีกเกิดราคะได้อีกแต่พอมีสติรู้เท่าทันปล่อยวางมันก็ถูกละไปอีกไปเจออารมณ์อันใดที่ไม่ถูกใจเสียงดังเสียงหนกหูก็เกิดความโกรธอีกถ้ามีสติรู้เท่าทันก็ถูกละไปอีกเติมก็เกิดอีกอย่างนี้เรียกว่ามันละได้เป็นเพียงขณะเป็นตทังคะประหารหรือการพิจารณาใช้หลักธรรมการพิจารณาเวลาประสบอารมณ์ไม่ดีก็พิจารณาเข้าหาหลักของอนิจจังทุกขังอนัตตาแม้จะยังไม่ได้มีสติระลึกรู้สภาวะแต่ใช้การคิดพิจารณาการรู้จักสอนใจตัวเองการปลอบใจตัวเองการควบคุมใจมันก็ละไปได้เป็นขณะเป็นระยะไปแต่มันไม่ได้สามารถตัดขาดได้การเจริญสมถะจึงมีผลในระดับวิขัมปนะประหารกิเลสไว้ได้นานๆคนที่ได้ฌานระดับสูงขึ้นไปบางทีก็จึงเหมือนกับตัวเองหมดกิเลสแล้วรู้สึกใจไม่มีโลภโกรธหลงอะไรไม่มีฟุ้งซ่านอะไรเพราะสมาธิมันข่มไว้นอกจากว่าไปเจออารมณ์อะไรแรงๆจริงๆสมาธิเสื่อมเอาละกิเลสก็โผล่ได้นะอย่างอดีตพระโพธิสัตว์อดีตพระพุทธเจ้าตอนสมัยเป็นพระโพธิสัตว์ก็เป็นดาบสบวชเป็นดาบสเป็นฤาษีได้ฌานได้อภิญญาเหาะเหินเดินอากาศได้ราชาก็นิมนต์มารับพัตหารในวังเป็นประจำทุกวันแล้วก็อยู่มาวันหนึ่งพระราชาเสด็จไปทำภารกิจที่อื่นมีกรณีกิจที่อื่นก็สั่ง มเหสีให้เป็นคนเป็นผู้จัดแจงอาหารแทนพระพุทธคุณเจ้าจะมารับอาหารในตอนเช้าให้จัดการถวายอาหารแทนด้วยฉะนั้นในเช้าวันต่อมาเมื่อพระราชาไม่อยู่มเหสีนั้นก็จัดแจงเตรียมอาหารไว้ตั้งไว้เรียบร้อยคอยเวลาก็นอนพักนอนพักนอนคอยนั่นแหละพอได้เวลาดาบสฤาษีก็เหาะมาผ่านเข้าทางช่องหน้าต่างเข้ามาพอนางมเหสีนั้นรู้ว่าพระดาบสมาแล้วก็รีบพุ่งผันลุกขึ้นเกริ่นผ้าที่นุ่งห่มอยู่ก็หลุดลุ่ยลงมาโดยไม่รู้ตัวพระโพธิสัตว์ในสมัยนั้นเป็นดาบสไม่ได้สำรวมอินทรีย์ไม่ได้รักษาใจไม่ได้สำรวมตาได้เกิดราคะขึ้นมาเกิดกามราคะขึ้นมาที่สุดฌานเหล่านั้นก็เสื่อมฌานเสื่อมอภิญญาก็เสื่อมเหาะเหินเดินอากาศไม่ได้แล้วก็พอรับอาหารแล้วก็กลับมาสู่อาสมของตนเองวางบาตรลงนอนฉันไม่ลงฉันไม่ได้จิตใจหุ้นคิดฝักใฝ่แต่อารมณ์เหล่านั้นจนไม่สามารถจะฉันอาหารได้อยู่เป็นเวลา7 วันนี่ก็เป็นเรื่องให้เห็นว่าการสมถะแม้จะมีฌานมีอภิญญาแต่ถ้าเกิดประสบอารมณ์รุนแรงกิเลสกำเริบขึ้นมาฌานเสื่อมแสดงถึงว่ากิเลสเหล่านั้นไม่ได้ถูกประหารได้โดยเด็ดขาดมันถูกข่มเขาไว้ในอดีตพระโพธิสัตว์นะดังนั้นในหลักคำสอนพุทธศาสนาท่านจึงสอนให้เข้าถึงการเจริญวิปัสสนาถึงแม้จะเจริญสมถะพระพุทธเจ้าก็สอนเรื่องสมถะไว้วิธีปฏิบัติการเจริญสมถะใน40 อย่างมีอารมณ์ของการเจริญสมถะถึง40 อย่างแยกเป็นหมวดกสิณหมวดอนุสติหมวดอสุภะหมวดอัปมัญญาอันนี้เป็นต้นมีวิธีการที่จะปฏิบัติให้เกิดสมาธิถึงขั้นได้ฌานมีหลายข้อหลายอารมณ์ที่จะเลือกทำได้พวกกสิณก็เป็นการพวกเพ่งดินน้ำลมไฟต้องเอาวัตถุเหล่านั้นมาทำเป็นกสิณไว้สำหรับเพ่งท่านก็แสดงโดยละเอียดไว้ในวิธีการเพ่งพวกอนุสติก็เป็นการระลึกถึงคุณพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ระลึกถึงศีลระลึกถึงทานเรียกว่าศีลานุสติจาคานุสติตลอดทั้งระลึกถึงลมหายใจเข้าออกแล้วทำให้เกิดสมาธิแต่ว่าเราเลิกถึงคุณของพุทธเจ้าที่เรียกพุทธานุสติเราเลิกถึงคุณของพระธรรมเรียกว่าธรรมานุสติเราเลิกถึงคุณของพระสงฆ์เรียกว่าสังฆานุสติเราเลิกถึงทานที่ตนเองบริจาคเป็นจาคานุสติเราเลิกถึงคุณของเทวดาเรียกว่าเทวตานุสติเหล่านี้การเจริญเหล่านี้ก็สามารถให้เกิดสมาธิแต่ว่าได้อย่างมากก็ระดับอุปจารสมาธิ วจารสมาธิก็เป็นสมาธิที่เฉียดเฉียดองฌานแต่ไม่ถึงฌานแต่ถ้าเป็นอานาปานสติแล้วระลึกถึงลมหายใจเข้าออกอันนี้สามารถเข้าถึงฌานได้และเข้าถึงขั้นฌานที่4ที่5ได้ด้วยการกำหนดลมหายใจแล้วก็ยังมีเรื่องอสุภะเพ่งซากศพเหล่านี้ก็ทำให้ได้สมาธิพระพุทธเจ้าก็สอนไว้แต่สอนไว้ให้ทำสมาธิไม่ใช่ให้อยู่แค่สมถะเป็นสมาธิเพื่อต่อสู่วิปัสสนาดังที่พระองค์สมัยที่ยังไม่ได้ตรัสรู้ก็เคยไปฝึกเรื่องสมถะมาก่อนตอนออกบวชใหม่ๆก็ไปหาที่หาอาจารย์สอนการทำกรรมฐานไปที่อาจารย์ระดาบทอุทกกดาบทสอนจนกระทั่งได้ฌานถึงขั้นอรูปฌานอรูปฌานนี่ก็เป็นฌานที่ต่อจากรูปฌานอีกทีหนึ่งคนที่จะได้อรูปฌานต้องได้รูปฌานก่อนได้รูปฌาน 4-5 แล้วจึงจะต่ออรูปฌานได้อรูปฌานก็มีอีก4ระดับสูงสุดเรียกว่าเนวสัญญานาสัญญายตนะฌานก็ได้ทั้งหมดพระองค์เรียนจบแล้วก็ทำได้เทียบเท่าครูที่สอนครูก็สอนได้แค่นั้นแล้วก็บอกว่าเนี่ยแหละที่สุดทำได้ที่สุดได้แค่นี้นี่แหละเป็นเขาถือว่านี่คือดับแล้วเป็นพ้นทุกข์แล้วแต่พระองค์เห็นว่ามันยังไม่พ้นทุกข์มันยังไม่ได้ทำลายกิเลสโดยสิ้นเชิงมาเห็นว่าอาจารย์ทั้งสองก็สอนได้แค่นั้นแล้วก็ไม่ใช่เป็นที่สุดแห่งทุกข์ได้พระองค์ก็เลยปลีกออกมาค้นคว้าด้วยตนเองใหม่ๆก็ทรมานตัวเองทดสอบทดลองด้วยวิธีการต่างๆเพราะว่าในสมัยนั้นเกือบทั้งหมดหรือว่าส่วนใหญ่มีทั้งสองฝ่ายฝ่ายหนึ่งก็คิดว่าการจะพ้นทุกข์เนี่ยจะต้องทรมานตัวเองให้หนักอีกพวกหนึ่งก็คิดว่าต้องบำเรอตนเองให้เต็มที่ถึงจะได้มีความสุขนะแต่พระองค์เลือกเอาทางการทรมานตัวเองเพราะการเสวยความสุขนั้นเสวยมาแล้วอยู่ในรั้วในวังเพียบพร้อมทุกอย่างก็ยังไม่ได้พ้นทุกข์จะมีความสุขทางร่างกายแต่จิตใจก็ยังทุกข์ได้อยู่ยังวุ่นวายได้อยู่เลือกการทรมานตัวเองนะด้วยการกั้นลมให้ใจบ้างอดอาหารบ้างอะไรต่างๆทำอย่างเต็มที่ที่สุดจนสลบก็ยังไม่สามารถบรรลุมรรคผลนิพพานตรัสรู้ได้ที่สุดพระองค์ก็มาได้ข้อคิดปฏิบัติทางสายกลางมัชฌิมาปฏิปทาจึงได้ตรัสรู้ใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์ในคืนวันเพ็ญเดือน6ได้ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณบรรลุมรรคผลนิพพานแล้วก็เป็นการบรรลุที่ไม่มีใครมาสอนให้ในเรื่องของวิปัสสนาเรื่องของการปฏิบัติเพื่อความดับทุกข์ที่อาจารย์ระดาบทอุทกดาบทนั้นเป็นเรื่องสอนเรื่องสมถะแต่เรื่องวิปัสสนานี้พระองค์ตรัสรู้ด้วยพระองค์เองฉะนั้นเรื่องของสมถะเราก็ต้องทำความเข้าใจสมถะกับวิปัสสนา มันมีผลต่างกันมีข้อปฏิบัติต่างกันมีอารมณ์ต่างกันด้วยโดยอารมณ์ของสมถะก็จะเป็นบัญญัติส่วนใหญ่เกือบทั้งหมดเป็นบัญญัติอารมณ์ส่วนวิปัสสนานั้นจะต้องมีปรมัตถ์เป็นอารมณ์คำว่าอารมณ์ก็หมายถึงสิ่งที่ถูกรู้สิ่งที่ถูกรู้ของจิตเรียกว่าอารมณ์อารมณ์ไม่ได้หมายถึงความรู้สึกในใจเท่านั้นไม่ใช่หมายอย่างนั้นอารมณ์หมายถึงสิ่งที่ถูกรู้ของจิตสิ่งใดที่จิตเข้าไปรู้ได้สิ่งนั้นเรียกว่าอารมณ์สีเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์เป็นอารมณ์หมดรูปารมณ์คือสีต่างๆสัทธารมณ์คือเสียงต่างๆคันธารมณ์คือกลิ่นต่างๆรสารมณ์คือรสต่างๆโผฏฐัพพารมณ์คือเย็นร้อนอ่อนแข็งหย่อนตึงธรรมารมณ์ธรรมารมณ์นี้ก็มีทั้งปรมัตถ์และบัญญัติถ้าเป็นเรื่องราวเป็นความหมายเป็นรูปร่างเป็นชื่อภาษาก็เป็นบัญญัติอารมณ์เป็นสัทธบัญญัติคือชื่อต่างๆเป็นความหมายเป็นรูปร่างก็เป็นด้วยความอัตถบัญญัติส่วนธรรมารมณ์ที่เป็นปรมัตถ์ก็คือรูปที่ละเอียดเรียกว่าสุขุมรูปหรือจิตนี่ก็เป็นอารมณ์ด้วยได้ด้วยเจตสิกที่ประกอบก็เป็นอารมณ์จิตเจตสิกนี้เป็นธรรมชาติที่เป็นทั้งฝ่ายอารมณ์แล้วก็เป็นทั้งฝ่ายผู้รู้อารมณ์ได้ด้วยขณะใดที่เข้าไปรับรู้ถึงจิตเช่นเกิดความโกรธจิตมันโกรธแล้วก็ระลึกรู้ดูความโกรธนี่อย่างนี้เราจิตดูจิตไอ้ตัวไปดูความโกรธก็เป็นเรื่องจิตแต่เป็นจิตที่มีสติโกรธเรื่องนั้นโกรธคนโน้นโกรธคนนั้นอย่างนั้นนะว่าจิตเป็นฝ่ายผู้ไปรู้แต่เวลาที่มีสติกำหนดรู้ความโกรธนั่นเรียกว่าจิตไปรู้จิตจิตที่มีสติไปรู้จิตที่โกรธหรือจิตที่โลภจิตที่หลงจิตที่คิดนึกจิตเหล่านี้ไอ้นั้นจิตก็ดีเจตสิกที่ประกอบกับจิตก็ดีมันก็เป็นอารมณ์ได้ด้วยเป็นผู้รู้อารมณ์ได้ด้วยฉะนั้นคำว่าอารมณ์ต้องทำความเข้าใจไว้ว่าไม่ได้หมายถึงความรู้สึกในจิตตามที่คนทั่วไปเข้าใจกันเท่านั้นอารมณ์หมายถึงสีเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะแล้วก็ธรรมารมณ์ใช้เวลากล่าวถึงว่าวิปัสสนาเนี่ยจะต้องมีอารมณ์เป็นปรมัตถ์ก็ไม่ได้หมายถึงว่าต้องมาดูในใจเท่านั้นเพราะว่าปรมัตถ์อารมณ์มันก็มีทางตาก็มีทางหูก็มีทางจมูกก็มีทางลิ้นก็มีทางกายก็มีทางใจก็มีวิปัสสนาจะต้องมีอารมณ์เป็นปรมัตถ์สมถะมีอารมณ์เป็นบัญญัติเนี่ยอารมณ์มันต่างกันแล้วเจริญสมถะแล้วก็เอาจิตไปเพ่งอยู่กับบัญญัติอารมณ์เช่นเพ่งนิมิตเพ่งภาพเพ่งดวงแก้วดวงพุทธรูปเพ่งสีแสงสีเขียวสีแดงสีขาวเพ่งกสิณเพ่งดินน้ำเพ่งหรือว่านึกไม่เพ่งโดยตาก็ใช้นึกถึงคุณของพระพุทธเจ้านึกถึงคุณของพระธรรมนึกถึงลมหายใจเข้าออกนึกถึงซากศพเหล่านี้อารมณ์ของจิตนั้นมันจะเป็นบัญญัติเพราะว่าพอนึกไปมันก็จะมีมโนภาพเราได้ถึงนึกศพเนี่ยไปเห็นซากศพมาเห็นคนตายแล้วก็จำติดตามแล้วก็นึกถึงภาพนั้นภาพที่ติดตาติดใจมันเขาเรียกว่าเป็นมโนภาพเป็นบัญญัติอารมณ์อารมณ์แบบนี้เป็นบัญญัติ หรือเรานั่งหลับตานึกถึงรูปร่างพุทธลักษณะของพุทธรูปเรามองแล้วเราหลับตาแล้วก็นึกให้เห็นอย่างนั้นอารมณ์อย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นธรรมอารมณ์เป็นบัญญัติอารมณ์เป็นบัญญัติอารมณ์ในส่วนของเป็นธรรมอารมณ์ในส่วนของบัญญัติต้องนึกแต่วิปัสสนานี่ใช้การระลึกไม่ใช่การนึกระลึกระลึกนี่มันต้องอยู่กับปัจจุบันนึกนี่มันล้วงเอาเรื่องอดีตเรื่องที่ไม่มีมานึกก็ได้แต่การระลึกนี่ต้องตรงๆรึกรู้ตรงๆกับสิ่งที่กำลังปรากฏและก็สิ่งที่ปรากฏนั้นเป็นปรมัตถ์คือเป็นธรรมชาติจริงๆเป็นสภาวะจริงๆเช่นเย็นกำลังปรากฏแล้วระลึกรู้ได้ตึงกำลังปรากฏแล้วก็รู้ตรงนั้นเย็นร้อนอ่อนแข็งหย่อนตึงสบายไม่สบายนี่กำลังปรากฏก็รู้ตรงนั้นตรงที่รู้สึกนี่จะเป็นวิปัสสนาเสียงดังมาได้ยินเกิดขึ้นแล้วสติก็เข้าไปรู้ตรงที่ได้ยินได้ยินอย่างนี้รู้ปรมัตถ์เพราะได้ยินมันเป็นสภาวะเป็นปรมัตถธรรมกลิ่นรู้กลิ่นเนี่ยเป็นปรมัตถ์รสรู้รสเป็นปรมัตถ์สีเห็นเนี่ยเป็นปรมัตถ์คิดนึกเป็นปรมัตถ์ชอบไม่ชอบสงบไม่สงบฟุ้งซ่านโปร่งเบาสงสัยเอิบอิ่มเป็นสุขในใจแบบนี้เป็นปรมัตถธรรมหมดวิปัสสนาต้องไประลึกสิ่งเหล่านี้แล้ววิปัสสนาเนี่ยต้องมีอารมณ์เป็นปรมัตถ์สมถะมีอารมณ์เป็นบัญญัติหมายถึงว่าสมถะเอาจิตไปเพ่งจ้องอยู่กับบัญญัติอารมณ์ไปเพ่งรูปร่างไปเพ่งนึกถึงความหมายส่วนวิปัสสนาใช้ระลึกรู้สึกระลึกสิ่งที่ปรากฏเย็นร้อนอ่อนแข็งหย่อนตึงสบายไม่สบายคิดนึกรู้สึกเหล่านี้เป็นปรมัตถ์ระลึกแล้วสมถะจะต้องพยายามเพ่งอยู่ในอารมณ์เดียวเพราะต้องการสมาธิต้องพยายามจดจ้องรวมจิตให้นิ่งอยู่เฉพาะอารมณ์เดียวไม่ให้สัดสายไปเรื่องอื่นดังการเจริญสมถะนี่เสียงนี่เป็นอันตรายเสียงนี่จะเป็นอันตรายของสมาธิเป็นปฏิปักษ์กันเลยควรเจริญสมถะอยู่ในเสียงดังไม่ได้จิตคลาดเคลื่อนจากอารมณ์ที่เขาเพ่งไม่เกิดสมาธิแต่วิปัสสนามันอยู่ได้อยู่กับเสียงดังก็ได้อยู่กับเสียงเสียงต่างๆกลิ่นต่างๆรสต่างๆเพราะวิปัสสนาไม่ได้ต้องการให้อยู่อารมณ์เดียวเสียงดังมาก็ระลึกรู้แค่ได้ยินกลิ่นปรากฏมาก็ระลึกรู้แค่กลิ่นเย็นมาปรากฏก็ระลึกรู้เย็นนะถึงจะมีเสียงต่างๆมาก็กลับกลายมาเป็นกรรมฐานให้ด้วยเสียงมันดังมาก็ระลึกดูสภาพได้ยินว่าดูกระแสจิตตัวเองว่าจิตเป็นยังไงจิตหวั่นไหวไหมจิตพอใจไม่พอใจอย่างเงี้ยวิปัสสนามันจะอยู่กับเสียงได้อยู่กับอารมณ์ต่างๆแต่สมถะไม่ได้คนที่ทำเรื่องสมาธิต้องหลีกเร้นหาที่วิเวกสงบไม่มีเสียงไม่มีผู้คนเพราะต้องการให้จิตมันอยู่อารมณ์เดียวพอเสียงดังมาว่าจิตมันจะเคลื่อนทันทีต้องการจดจ่ออยู่อารมณ์เดียวนิ่งนิ่งนิ่งลงไปให้เราทำความเข้าใจเรื่องระหว่างสมถะและวิปัสสนาเรื่องสมถะวิปัสสนาแต่เวลาปฏิบัติจริงๆมันก็ย่อมจะปนสลับป ควบคู่กันได้นะที่เราก็ปฏิบัติเนี่ยยิ่งใหม่ๆไม่มีใครระลึกแค่ปรมัตถ์ได้แล้วก็อดมีบัญญัติด้วยเวลาเดินอย่างเวลาเดินเนี่ยมันก็อดเห็นเป็นขาเป็นความหมายว่าก้าวว่ายกว่าย่างว่าเหยียบเป็นเท้าเป็นขาเป็นลำตัวอย่างนี้เป็นอารมณ์บัญญัติหมดอารมณ์ที่เป็นก้าวเป็นยกเป็นเหยียบมันเป็นมโนภาพเป็นความหมายมีความหมายว่ายกว่าย่างว่าเหยียบเป็นความหมายเป็นบัญญัติอารมณ์ส่วนในความรู้สึกเย็นตึงหย่อนไหวสบายไม่สบายที่ขาก็มีที่ลำตัวอันนั้นเป็นปรมัตถ์ฉะนั้นใหม่ๆมันก็จะมีอารมณ์บัญญัติสลับปรมัตถ์บ้างบัญญัติบ้างปรมัตถ์บ้างบัญญัติบ้างนะกำหนดดูการหายใจก็ต้องไปรู้ว่ามีหายใจเข้ามีหายใจออกเข้าออกก็เป็นบัญญัติเข้ายาวออกยาวมันก็เป็นความหมายเข้าออกเป็นความหมายออกยาวสั้นก็เป็นความหมายขยายความหมายแต่ผู้ปฏิบัติใหม่ๆก็จำเป็นต้องรู้อย่างนั้นแล้วก็ค่อยสังเกตความรู้สึกหายใจเข้ารู้สึกตึงหรือหย่อนตึงหรือสบายออกหย่อนหรือสบายหรือไม่สบายไอ้ความรู้สึกเนี่ยนั้นเป็นปรมัตถ์เป็นอารมณ์ของวิปัสสนาแทนคนปฏิบัติใหม่ๆมันก็จะดูคู่กันรู้ลมหายใจเข้าบ้างรู้ความรู้สึกบ้างรู้ลมหายใจออกบ้างรู้ความรู้สึกบ้างรู้ลมหายใจบ้างรู้ใจมันเป็นผู้รู้บ้างสังเกตกายนั่งบ้างสังเกตใจเป็นยังไงบ้างมันจะมีบัญญัติบ้างปรมัตถ์กำหนดนึกมาที่ร่างกายตัวเองก็เห็นว่าเป็นท่าทางของกายมีความหมายว่านั่งอย่างนี้มันก็เป็นบัญญัติอยู่แต่พอไปรู้ที่ใจสังเกตว่ามีใจเป็นผู้รู้สังเกตกายมันรู้สึกอย่างนี้มันก็ไม่เป็นปรมัตถ์อีกดังนั้นการปฏิบัติมันจึงมีสมถะวิปัสสนาควบคู่กันไปแต่บางคนก็สามารถจะเจริญวิปัสสนาไปโดยตรงคือไม่ใช้บัญญัติเลยนะซึ่งก็ต้องอาศัยเป็นคนที่มีปัญญาพอที่สามารถจะแยกแยะเข้าใจเรื่องสภาวะเรื่องปรมัตถ์เรื่องบัญญัติได้ดีแล้วก็เจริญระลึกรู้เฉพาะปรมัตถธรรมหรือคนที่ใหม่ๆก็กำหนดบัญญัติต่อมาก็รู้ปรมัตถ์ควบคู่กันต่อไปก็สามารถจะคัดบัญญัติออกไปเหลือแต่ปรมัตถ์ล้วนๆได้มากขึ้นมันก็ไปเป็นวิปัสสนาได้เต็มที่แต่บางคนนั้นต้องเจริญสมถะก่อนเจริญวิปัสสนาเลยทำไม่เป็นทำไม่ถูกทำไม่ได้ถนัดที่จะทำให้เกิดสมาธิก่อนก็ไปทำสมาธิก่อนได้ทำสมถะก่อนก็ได้ถนัดเพ่งอารมณ์ใดที่จะให้เกิดสมาธิก็เอาอันนั้นแหละที่มันถูกกับจริตนิสัยทำแล้วมันสงบได้ก็เอาอันนั้นเพราะว่าอารมณ์ที่จะทำให้เกิดความสงบหรืออารมณ์ของสมถะมันมีเยอะแยะต่างๆอะไรที่มันถูกนิสัยก็ทำแล้วสงบก็เอาอันนั้นเพ่งไปแล้วมันสงบได้ก็ให้มันสงบจะสงบจริงๆก็ให้มันสงบจริงๆมันจะได้ฌานก็ให้มันได้ฌานนะจะมุ่งเรื่องสมถะมันก็ต้องเพ่งอยู่อารมณ์เดียวจดจ่ออยู่เฉพาะอารมณ์เดียวเท่านั้นเช่นเพ่งลมหายใจก็ดูเฉพาะลมหายใจเท่านั้น ดูอย่างเดียวดูลมเข้าดูลมออกดูลมเข้าดูลมออกแต่กำหนดอย่างอื่นไม่ได้พอกำหนดอย่างอื่นปุ๊บมันก็จะสมาธิมันก็จะอ่อนลงนะฉะนั้นสมถะต้องเพ่งอารมณ์เดียวเพ่งลมให้ใจเข้าออกไปจนกระทั่งนิ่งลมเบาลมเบาลมเบาลมละเอียดที่สุดมันไม่มีอ่ะมันก็จะว่างเกิดนิมิตขึ้นมาแทนนิมิตเป็นดวงแก้วเป็นดวงอาทิตย์ดวงจันทร์เป็นสายรุ่งเป็นปุยนุ่นเป็นละอองอะไรก็แล้วแต่แล้วก็ไปเพ่งนิมิตนั้นเพ่งไปเพ่งไปมีความใสเกิดรัศมีเกิดนึกให้ใหญ่นึกให้เล็กขยายแล้วก็เกิดปฏิภาคนิมิตที่สุดก็ไปเป็นอัปปนาสมาธิอย่างนี้เรียกว่าไปทางสมถะเป็นที่จนได้ฌานเข้าฌานฝึกฌานเข้าฌานออกฌานให้ชำนิชำนาญคล่องแคล่วเป็นวสีแล้วก็มาต่อวิปัสสนาที่หลังก็ได้เวลามาต่อวิปัสสนาก็ตอนที่สมาธิเริ่มคลายตัวจิตเริ่มรับรู้เริ่มรู้สึกได้ก็กำหนดมาที่จิตกำหนดองค์ฌานที่ประกอบกับจิตเพราะว่าคนที่มีฌานเนี่ยมันจะมีองค์ประกอบองค์ฌานประกอบมีปิติความอิ่มเอิบในใจมีสุขสบายอยู่ในใจมีเอกตาตั้งมั่นอยู่ในใจหรือถ้าเป็นปฐมฌานก็จะมีวิตกมีวิจารร่วมด้วยวิตกวิจารปิติสุขเอกตาถ้าเป็นทุติยฌานก็ไม่มีวิตกตติยฌานก็ไม่มีวิจารพอไปจตุตฌานก็จะมีสุขกับเอกตาพอไปปัญจมฌานก็จะเหลืออุเบกขากับเอกตาก็กำหนดดูอันนั้นแหละสภาพในใจของตนเองมีความรู้สึกอย่างไรมีเฉยมีสมาธิหรือมีปิติหรือมีความสุขแล้วก็มีสภาพเป็นผู้รู้ตัวจิตจริงๆก็จะเป็นผู้รู้รับรู้ถ้าดูมาที่ผู้รู้ดูมาที่จิตดูมาความรู้สึกมันก็จะหลุดจากนิมิตหลุดจากบัญญัติมารู้ปรมัตถ์เห็นปรมัตถ์เกิดดับเป็นอนิจจังทุกขังมันก็เป็นวิปัสสนาขึ้นเรียกว่ามีสัทธมัฏฐะเป็นบาทเป็นฐานแล้วต่อวิปัสสนาที่หลังสมถะนำหน้าวิปัสสนาตามหลังคนบางคนก็ต้องไปแบบนั้นมีนิสัยทางสมาธิก่อนก็ทำไปส่วนบางคนมาทางปัญญาใช้วิปัสสนานำหน้าสมถะมันก็ตามมาเองเลยคือสมาธิมันตามมาที่หลังเจริญก็เจริญระลึกรู้สภาวะไปเลยไม่มีคำบริกรรมไม่มีการเพ่งบัญญัติระลึกรู้สภาวะต่างๆทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายใช้คณิกะสมาธิความสงบเล็กน้อยแต่นิวรณ์จะรบกวนเพราะว่าสมาธิมันอ่อนนิวรณ์รบกวนแต่เมื่อนิวรณ์รบกวนก็เอานิวรณ์เป็นกรรมฐานเป็นการเจริญธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานเมื่อเกิดราคะก็กำหนดรู้ราคะเมื่อเกิดโทสะก็กำหนดรู้โทสะเมื่อเกิดฟุ้งซ่านก็ดูฟุ้งซ่านรำคาญใจก็ดูความรำคาญใจท้อถอยก็ดูท้อถอยสงสัยก็กำหนดดูความสงสัยดูไปดูมาสติเท่าทันขึ้นต่อเนื่องขึ้นมันก็กิเลสก็เบาลงจิตใจก็สงบรู้ทันปัจจุบันปัจจุบันหนักเข้าหนักเข้ารู้ละรู้ปล่อยรู้วางสมาธิก็บวกขึ้นมาได้เองคนที่เจริญวิปัสสนาไปโดยตรงอย่างนี้ถ้าสำเร็จถึงขั้นบรรลุมรรคผลนิพพานเขาเรียกว่าเป็นปัญญาวิมุตติหลุดพ้นได้กำลังของปัญญาโดยตรงส่วนพวกแรกที่กล่าวไปแล้วนั้นที่เจริญสมถะก่อนต่อวิปัสสนาที่หลังและถึงขั้นบรรลุมรรคผลนิพพานเขาเรียกว่าเจโตวิมุตติเจโตวิมุตติคือหลุดพ้นได้กำลังของจิตที่อาศัยสมาธิก่อนแล้วมาต่ออุปัสสนาที่นั้นจะได้อีกพวกหนึ่งคือพวกที่เจริญสมถะและวิปัสสนาควบคู่กันไปสำหรับคนที่ ทำไม่ได้ทั้งสองอย่างจะเจริญสมถะให้ได้ฌานก็ทำไม่ไหวจะเจริญวิปัสสนาไปโดยตรงระลึกรู้รูปนามทางตาหูจมูกลิ้นกายใจให้เป็นปกติก็ปัญญาไม่พอก็ต้องมาทำสมถะวิปัสสนาคู่กันเช่นดูลมหายใจเข้าออกไปก่อนบ้างสงบสงบบ้างแต่ไม่ถึงกับไปถึงขั้นฌานแล้วก็เริ่มสังเกตความรู้สึกด้วยขณะหนึ่งดูลมเข้าขณะหนึ่งก็สังเกตความรู้สึกขณะหนึ่งรู้ลมออกขณะหนึ่งก็สังเกตความรู้สึกขณะหนึ่งรู้ลมเข้าขณะหนึ่งก็ดูที่จิตรู้ลมเข้าลมออกรู้ใจได้ด้วยรู้ลมเข้าออกรู้ความรู้สึกในใจมันจะสลับกันขณะที่ไปรู้ว่าเข้าว่าออกก็เป็นเรื่องของสมาของสมถะก็ไปรู้บัญญัติขณะใดมาดูที่ผู้รู้ดูที่จิตมันก็เป็นวิปัสสนาเพราะรู้ปรมัตถ์ขณะใดไปดูลมเข้าลมออกยาวสั้นหยาบละเอียดมันก็เป็นการดูบัญญัติขณะใดไปกำหนดที่ความรู้สึกมันตึงมันหย่อนสบายไม่สบายมันเย็นมันร้อนมันก็มาเป็นวิปัสสนาการรู้ปรมัตถ์มันก็จะเป็นวิปัสสนาหรือบางคนนะเป็นดูลมหายใจในส่วนเบื้องปลายคือไปเน้นที่หน้าท้องหายใจเข้าท้องพองหายใจออกท้องยุบก็ไปเพ่งบริกรรมพองหนอยุบหนอพองหนอยุบหนอซึ่งก็จะมีนิมิตมีมโนภาพเป็นท้องพองท้องยุบหรือมีความหมายว่าท้องมันพองมันยุบหรือมีคำบริกรรมด้วยมันก็จะเป็นบัญญัติอยู่เมื่อทำไปก็สังเกตความรู้สึกได้ด้วยเวลาหายใจเข้าที่ว่าท้องมันพองมันมีตึงไปดูความตึงเนี่ยมันก็เป็นการรู้ปรมัตถ์เวลาท้องมันยุบสังเกตว่ามันหย่อนไปรู้ความหย่อนก็เป็นการรู้ปรมัตถ์แล้วมันจะมีบัญญัติปรมัตถ์สลับกันอยู่ไปตีความหมายว่ามันพองมันยุบก็เป็นบัญญัติพอไปสังเกตความรู้สึกมันตึงหย่อนไว้ไวก็เป็นปรมัตถ์หรือว่าเวลาเดินจงกรมนึกถึงเท้าขวานึกถึงเท้าซ้ายโยกย่างเหยียบอย่างนี้ก็เป็นการไปกำหนดบัญญัติแต่เมื่อรู้ว่าก้าวไปเหยียบลงแล้วก็สังเกตความรู้สึกขวาเท้ากระทบรู้สึกแข็งรู้สึกตึงน่องตึงข้อเท้ามันก็มารู้ปรมัตถ์อีกบางขณะมันก็เห็นเป็นเท้าบางขณะก็รู้ความรู้สึกบางขณะก็รู้ว่ามันก้าวไปเหยียบลงเป็นบัญญัติบางขณะก็รู้ความตึงหย่อนไหวมันก็รู้ปรมัตถ์อีกอย่างนี้มันจะเป็นสมถะวิปัสสนาคู่กันนะหรือว่าอิริยาบถย่อยใหม่ๆก็รู้ว่าอ้าวนี่มือไปอ้าวมือจับรู้ว่าจับยกก็รู้ว่ายกมาก็รู้ว่ามางอแขนก็รู้ว่างอแขนเหยียดแขนก็รู้ว่าเหยียดแขนก้มก็รู้ว่าก้มเงยก็รู้ว่าเงยเหลียวซ้ายก็รู้ว่าเหลียวซ้ายเดินหน้าถอยหลังรู้อย่างนี้มันก็ยังเป็นรู้แบบบัญญัติคือไปรู้ในความหมายว่ายกว่ายะว่างอว่าจับว่างอว่าเหยียดว่าก้มว่าเหลียวซ้ายในขวามันเป็นสมมติแต่เมื่อทำไปก็สังเกตความรู้สึกได้ด้วยขณะจับก็มีความแข็งมีเย็นขณะที่งอมันก็มีความตึงหย่อนไหวที่กล้ามเนื้อเวลาเหลียวซ้ายรู้ว่ามันเหลียวแต่ก็สังเกตความรู้สึกได้ด้วยมีตึงมีไหวมีความรู้สึกมีเมื่อรู้ว่าก้มแต่ก็ไปรู้ความรู้สึกเงยรู้ว่าเงยแต่ก็รู้ความรู้สึกมันจะเป็นอารมณ์ที่เป็นบัญญัติและปรมัตถ์สลับควบคู่กันหรือกำหนดที่ท่านั่งเห็นเป็นตัวเองนั่งเป็นท่านั่งมีความหมายว่านั่งมันก็เป็นบัญญัติอยู่ทำไปไปรู้ถึงความรู้สึกมีตึงมีหย่อนมีไหวมีสบายมีไม่สบายมีใจเป็นผู้รับรู้มีใจเป็นผู้รู้สึกมันก็มาเป็นวิปัสสนาเดี๋ยวไปดูรูปร่างท่านั่งดูความหมายว่านั่งก็เป็นบัญญัติอีกมันก็สลับกันไปสลับกันมาคนในปัจจุบันเนี่ยจะเหมาะในรูปแบบที่สามที่กล่าวเนี่ย คือทำฌานก็ไม่ไหวทำวิปัสสนาโดยตรงก็ไม่ได้เราต้องทำคู่กันระหว่างบัญญัติปรมัตถ์นะซึ่งพอจะเป็นไปได้และที่สุดมันจะไปแยกกันเองนะบางคนกำหนดคู่กันไปเนี่ยสมถะวิปัสสนาบัญญัติปรมัตถ์บัญญัติมันหนักเข้าเลยดิ่งลงไปเลยไปเป็นฌานก็มีทำไปทำมาจิตรวมนิ่งดับความรู้สึกเข้าถึงฌานจิตเป็นสมถะไปเลยแต่บางคนเมื่อฝึกไปก็มาเป็นวิปัสสนาได้เต็มที่ขึ้นตอนแรกก็ตีคู่กันระหว่างอารมณ์บัญญัติปรมัตถ์บัญญัติปรมัตถ์หนักเข้าก็ค่อยทิ้งบัญญัติออกไปไม่ไปเน้นที่ความหมายไม่ไปเน้นที่รูปร่างไม่ไปเน้นที่ชื่อภาษาแต่เน้นที่สังเกตที่ความรู้สึกโดยเฉพาะว่ากำหนดความรู้สึกทางใจกำหนดจิตใจเป็นไม่เน้นเฉพาะทางกายไม่เน้นเฉพาะทางตาหูจมูกลิ้นแต่ว่ารู้ใจได้เสมอสติมากำหนดสภาวะทางจิตทางใจได้เสมอการรู้ทางใจเนี่ยมันจะช่วยให้ตัดบัญญัติจะให้รู้แค่ปรมัตถ์ได้ดีขึ้นเช่นเราเน้นไปที่ทางกายเราจ้องเพียงกายเนี่ยอย่างสมมติเรากำหนดที่เท้าเราก็จ้องเฉพาะเท้าเนี่ยมันจะเลยไปเป็นบัญญัติหมดมันจะต้องอดเป็นรูปร่างไม่ได้หรอกเพราะเราไปเพ่งอย่างเดียวไปจ้องไว้แต่ถ้าเกิดเราฝึกไปถึงขั้นมันรู้จิตรู้ใจได้ด้วยมันจะดูคู่กันเนี่ยการจดจ้องที่เท้ามันจะลดลงเมื่อมันลดลงมันก็จะไม่ขยายไม่ตีความหมายไม่ขยายเป็นรูปร่างพอมากำหนดจิตกำหนดใจกำหนดความรู้สึกไปด้วยมันก็จะรู้เพียงแค่รู้สึกกำหนดไปที่เท้ามันก็รู้แค่รู้สึกเพราะมันรู้ใจไปด้วยรู้กายไหวรู้ใจที่รับรู้ดังนั้นคนที่ฝึกปฏิบัติไปมากขึ้นแม้เดินไปเดินมาก็ไม่เห็นเป็นขาไม่มีรูปร่างขาไม่มีความหมายว่าก้าวแต่รู้สึกมีความรู้สึกอยู่ไปสังเกตความไหวได้ความตึงได้ความแข็งได้ความสบายไม่สบายได้สังเกตใจตัวเองได้สังเกตความรู้สึกได้เนี่ยมันจะเป็นวิปัสสนาได้ดีขึ้นได้สมบูรณ์มากขึ้นงั้นนั่งอยู่กำหนดรู้ไปที่ตนเองที่ก่อนเห็นเป็นรูปร่างตัวเองเป็นความหมายต่อมามันรู้แค่รู้สึกพอมารู้แค่ปรมัตถ์มันก็เหมือนไม่มีร่างกายแขนขาหน้าตานั่งอยู่ไม่มีรูปร่างตัวเองนั่งมีแต่รู้สึกมีแต่ไหวมีแต่ตึงมีสบายมีไม่สบายมีจิตใจเป็นผู้รู้มีใจเป็นรู้สึกแต่ไม่มีส่วนทรงร่างกายอย่างนี้คือเรียกว่ามันเข้าสู่ปรมัตถ์ล้วนๆได้มากขึ้นเนี่ยตัดบัญญัติคัดบัญญัติออกไปได้มากขึ้นแล้วเราให้เข้าใจอย่างนี้เพราะบางทีจิตมันพัฒนาขึ้นไปเองปฏิบัติไปกำหนดไปจิตมันทิ้งและบัญญัติพอมันไม่ปรุงไม่แต่งรูปร่างมันหายไปเอาเราก็เกิดไปกลัวที่ตกใจกายไปไหนขาไปไหนนึกขาอีกมันก็ถอยหลังกลับไปสู่สมมติบัญญัติตามเดิมแต่เมื่อเราเข้าใจว่านั่งแล้วยังเห็นเป็นรูปร่างเนี่ยมันยังเป็นบัญญัติอยู่นะยังเห็นเป็นแขนขาหน้าตาเนี่ยเป็นบัญญัติเพราะแล้วเมื่อจิตมันพัฒนามันหลุดจากบัญญัติไม่มีรูปร่างหรือมันหลุดไปบางส่วนมันเหมือนหายไปบางส่วนก็อย่าไปตกใจให้รู้ว่าเราปฏิบัติมาดีแล้วไม่ต้องไปค้นหารูปร่างให้อยู่กับความไม่มีรูปร่างสันฐานของกายอยู่กับความไม่มีความหมายไม่มีคำบริกรรมแต่มีสภาวะอยู่กับความรู้สึกอยู่กับความรู้สึกทางกายทางใจแต่ไม่มีผู้ทรงสันฐานเมื่อเราฝึกกันเคยชินเราก็ไม่รู้สึกแปลกประหลาดอะไรกลายเป็นปกติอันก็จะเข้าสู่การเจริญวิปัสสนาได้แนบเนียนได้ถูกต้องได้สมบูรณ์ขึ้นคือการอยู่กับปรมัตถ์หรือเป็นสภาวะความเป็นจริงได้ยิ่งขึ้นได้มากขึ้นนั่นหนึ่งขอให้ท่านทั้งหลายได้ ทำความเข้าใจแล้วก็เมื่อเราเข้าใจแล้วก็อยู่ที่ทำความเพียรปรารภความเพียรเราเข้าใจแล้วมันก็ไม่ใช่ว่าจะทำได้อย่างใจนั่นอยู่ที่เราต้องลงมือฝึกหัดปฏิบัติเราเรียนรู้วิธีการขับรถว่าขับยังไงเข้าเกียร์เหยียบคลัตช์เลี้ยวพวงมาลัยอย่างไรแต่มันยังขับไม่เป็นหรอกแต่เมื่อเราไปลงมือฝึกขับจริงๆถึงจะเริ่มเป็นแล้วก็ไม่ใช่ว่าจะเป็นสมบูรณ์ทันทีต้องอาศัยเวลาฝึกหลายวันหลายเวลานานจึงชำนิชำนาญขึ้นข้อนี้ฉันใดการปฏิบัติแม้เราจะเข้าใจอารมณ์อันไหนมันหยาบปรมัตถ์สภาพจิตใจอย่างไรแต่เวลาปฏิบัติจริงๆมันก็ยังเลื่อนไหลไปสู่บัญญัติดูปรมัตถ์ไม่ค่อยถูกยิ่งปรมัตถ์ในส่วนของจิตใจสภาพใจสภาพผู้รู้ก็ยังหาไม่เจอเราก็ต้องค่อยฝึกไปหรือมันหาเจอมันรู้จักแล้วแต่มันก็ไม่ค่อยระลึกได้บ่อยมันยังเผลอมันยังล่องลอยก็ต้องฝึกไปฝึกมาสติมันมีกำลังขึ้นมันก็จะอยู่กับเนื้อกับตัวอยู่กับสภาวะได้ดีขึ้นได้มากขึ้นจึงต้องมีความภาคเพียรถ้าเราจะหวังความพ้นทุกข์เราต้องเพียรถ้าเราคิดว่าทางนี้เป็นทางประเสริฐเป็นทางที่จะเป็นไปเพื่อความดับทุกข์ฐานะที่เราเกิดมาเป็นมนุษย์มีสติปัญญามีสมองเกิดมาแล้วมีโอกาสได้มาพบพระพุทธศาสนามาพบคำสอนและเราไม่ขนขวายฝึกหัดอบรมไม่พัฒนาก็น่าเสียดายโอกาสที่จะประจวบเหมาะอย่างนี้มันไม่มีได้ง่ายอีกแล้วในสังสารวัฏการเวียนว่ายตายเกิดปลุกใจสอนใจตัวเองมันจะได้ลุกขึ้นมาต่อสู้ภาคเพียรพยายามตอนนี้ก็ได้ใช้เวลามาพอสมควรพอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้ขอความสุขความเจริญในธรรมจงมีแก่ทุกท่านเถิดมีคำถามที่เขียนไว้ช่วยถามเรื่อยเฉพาะปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติหายมันละอย่างอื่นเอาไว้มันสุดท้าย
กลับมานมัสการพระอาจารย์ค่ะการนั่งสมาธิเพื่อพิจารณารูปนามจำเป็นต้องนั่งหลับตาหรือไม่ข้าพเจ้าเคยฝึกสมถะมายังติดภาวนาพุทโธอยู่ทำให้พิจารณารูปนามไม่เป็นนั่งสมาธิครั้งละนานกี่ชั่วโมงคะ
เจริญวิปัสสนาจริงๆจะหลับตาก็ได้ลืมตาก็ได้ถึงลืมตาก็ใส่ใจระลึกในความรู้สึกในกายในใจตัวเองได้แต่เราต้องเจริญได้ทั้งหลับตาทั้งลืมตาส่วนนั่งถามว่านั่งนานเท่าไหร่การนั่งก็ไม่ได้มีกฎเกณฑ์นะว่าจะต้องนั่งให้ได้เวลาเท่านั้นเท่านี้แต่ว่าเราก็ควรฝึกนั่งได้นานมันก็มีโอกาสแต่ถ้านานแล้วจิตมันไม่พัฒนาได้ทำใจไม่ได้ไม่วางไม่ปกติหวั่นไหววางใจไม่ได้เลยแล้วก็เปลี่ยนอิริยาบถไปได้แต่เราไม่เปลี่ยนง่ายก็เพื่อที่เราจะได้ฝึกหัดได้ทดสอบได้ขันติได้ความอดทนมันสุดกำลังก็เปลี่ยนอิริยาบถไปมีต่อไป
ขณะที่นั่งปฏิบัติแล้วจิตสายออกนอกพอรู้จึงพยายามดึงกลับบางครั้งพยายามบังคับกำหนดให้นึกลมหายใจเข้าออกกรณีนี้ถือเป็นสมถะใช่หรือไม
่ก็เป็นเรื่องของการ เพ่งบัญญัติอารมณ์ดูลมเข้าลมออกนะก็ยังเป็นเรื่องของการเจริญสมถะเจริญสมาธิอยู่ในช่วงใหม่ๆเราก็อาจจะทำอย่างนี้ไปก่อนจิตมันออกนอกก็ดึงกลับมาดึงกลับมาแต่เมื่อฝึกไปสูงๆแล้วการดึงมาถือว่าก็ต้องแก้ไขเวลาฝึกมากๆสูงขึ้นไปเขาจะไม่มีการดึงไปดึงมาไม่บังคับเมื่อคิดก็รู้ความคิดจิตมันก็กลับเข้ามามันเองอยู่แล้วแต่นี้ว่าเรายังไม่ชำนาญอยู่ในระดับของการฝึกใหม่ๆจะดึงกลับเข้ามาก็ถือว่าเป็นความเหมาะสมลำดับเบื้องต้นของคนที่ฝึกใหม่แต่ให้รู้ว่าเมื่อต่อไปแล้วก็ค่อยปรับเป็นลักษณะไม่ต้องดึงไปดึงมาใหม่ๆก็ทำอย่างนี้ไปก่อนได้ต่อไป
เวลาเกิดทุกขเวทนามากๆทำให้เบื่อไม่อยากปฏิบัติจะแก้อย่างไรคะ
ก็ทำให้มันสบายๆขึ้นนะเกิดทุกขเวทนาถ้ามันเป็นทุกขเวทนาจากการใช้อิริยาบถนานเราก็เปลี่ยนแปลงคลี่คลายทำให้สบายขึ้นให้ปฏิบัติแบบสบายๆแต่สบายที่นี้ไม่ได้หมายถึงว่าเราปล่อยตามเรื่องตามราวนะคือเราก็ยังมีสติคอยรู้แต่รู้อย่างสบายๆแล้วเรานั่งพักผ่อนเนี้ยมันดีไหมล่ะนั่งพักผ่อนเราอย่าไปคิดว่านั่งบีบคั้นกดข่มอยู่เลยมันก็เบื่อนั่งให้มันเป็นลักษณะเหมือนนั่งสบายนั่งพักผ่อนพักใจมันจะได้รู้สึกไม่เบื่อหน่ายเพราะว่าปกติเวลาพักในทุกคนก็น่าจะต้องชอบใช่ไหมอันนี้เราก็ทำอย่างนั้นทำเหมือนเรานั่งพักเนี่ยค่อยๆเป็นไปบางทีเรากดข่มเข้มงวดมันก็ไม่ได้สมาธิด้วยแล้วทำแบบสบายๆแต่มีสติคอยตามรู้ตามดูมันก็ได้ผลดีกว่าด้วยเนี่ย
ขณะปฏิบัติพอกำหนดรู้สึกตึงมากยิ่งกำหนดยิ่งตึงเหมือนจะเป็นลมแต่พอไม่กำหนดจิตก็ฟุ้งอยากจะทราบว่าควรจะทำอย่างไรคะ
คือก็อย่าไปเพ่งกดข่มมันก็จะเป็นลมอย่างที่ว่าเนี่ยมันเกินความพอดีทำเกินคือเราเพ่งเกินไปจ้องเกินไปมันก็ไปสะกดระบบการทำงานร่างกายไม่ได้ผลเนี่ยก็ทำอย่างพอดีสบายๆจริงอยู่การไม่จดจ้องจิตมันย่อมหลุดได้ง่ายก็ตามแต่เมื่อจิตมันหลุดก็รู้จิตมันคิดไปก็รู้หรือมันเลยไปถึงขั้นมันฟุ้งก็รู้ฟุ้งรู้เท่ารู้ทันมันก็ค่อยๆประคองตะล่อมกันเองเนี่ยคอยรู้คอยดูคอยฝึกขัดไปเนี่ยพอเราฝึกสติสัมปชัญญะได้มากขึ้นอารมณ์ที่ฟุ้งอารมณ์ที่คิดมากมันก็ค่อยๆสางซาเข้ามันเองเราจะให้มันอยู่ทันทีโดยตลอดมันไม่ได้เราจะไปคิดทำอย่างนั้นต้องยอมบ้างคือหมายถึงว่ามันหลุดก็คือต้องหลุดมันฟุ้งก็คือต้องฟุ้งเราต้องยอมรับถ้าเราไปกดข่มเลยเนี่ยเราก็เป็นลมอย่างที่ว่าฉะนั้นทำให้พอดีให้สบายแล้วก็ค่อยๆประคับประคองไปยอมรับเราฝึกใหม่ๆมันคนฝึกหัดถีบจักรยานเนี่ยมันต้องล้มไม่ใช่พอฝึกหัดแล้วก็ให้ไปให้แจ๋วเลยอย่างนี้มันก็ไม่ได้เราต้องยอมรับว่ามันต้องล้มก็ลุกมาใหม่ล้มก็ลุกมาใหม่จิตมันคิดต่อรู้ ก็ฝึกเอาใหม่ทำเอาใหม่ทำเอาใหม่ตั้งสติเอาใหม่เพียรบ่อยเข้าบ่อยเข้าเดี๋ยวมันก็ค่อยดีขึ้นเองต่อไป
ในขณะปฏิบัติแต่ละครั้งทำไมจึงเกิดความสงบไม่เหมือนกันอยากทราบว่าอะไรเป็นเหตุหลักสำคัญในการปฏิบัติแล้วเกิดสมาธิได้ง่ายค่ะ
มันก็ที่จริงมันก็เป็นเรื่องที่สมควรของมันอย่างนั้นแหละความถูกต้องของมันก็ต้องเปลี่ยนแปลงอยู่แล้วเพราะธรรมชาติมันมีความไม่เที่ยงของมันอยู่แล้วไม่ว่าเป็นรูปธรรมเป็นนามธรรมมันมีสภาพที่จะต้องไม่เที่ยงฉะนั้นมันก็ต้องมีสภาวะอย่างนั้นมันอาจจะสงบวันนี้วันต่อไปไม่สงบมันไม่วันนี้มันฟุ้งเดี๋ยวมันก็หายฟุ้งได้มันไม่มีอะไรคงที่ตั้งอยู่แน่นอนเนี่ยก็ยอมรับรับรู้ว่าเนี่ยมันเป็นอย่างนี้แหละเมื่อมันวันนี้มันไม่สงบก็ประคับประคองไปประคองให้รู้ว่าเดี๋ยวมันก็เปลี่ยนแปลงมันมีทุกข์มันก็ไม่ใช่จะทุกข์ได้ตลอดไปมันก็เปลี่ยนไปอีกมันมีสงบมีสุขมันก็ไม่ใช่ตั้งอยู่มันก็เปลี่ยนได้อีกนะ
บัญญัติปรมัตถ์สามารถเกิดขึ้นพร้อมกันได้หรือไม่
จิตที่ไปรับอารมณ์ได้รับได้ทีละอารมณ์ขณะที่รับบัญญัติก็รับได้แค่บัญญัติขณะรับปรมัตถ์ก็รับได้แค่ปรมัตถ์จิตรับได้ทีอารมณ์แต่เนื่องจากจิตมีความเร็วในการรับอารมณ์มันจึงกลับไปกลับมาการกลับไปกลับมาอย่างรวดเร็วทำให้รู้สึกมันพร้อมๆกันได้แต่ในจริงๆแล้วมันรับได้ทีละอย่างเช่นเวลากำหนดเสียงเนี่ยกำหนดได้ยินรู้สึกว่าได้ยินก็มีอยู่เห็นก็มีอยู่คิดนึกก็มีอยู่จิตไปรับเสียงจิตไปรับภาพจิตคิดนึกจิตรู้สึกเย็นร้อนเรารู้สึกมันเกิดได้พร้อมๆกันแต่ที่จริงมันรับคนละขณะกันขณะรับเสียงมันก็แค่นั้นน่ะจะเห็นไม่ได้จะรู้สึกอย่างอื่นไม่ได้ขณะคิดมันก็ไม่มีได้ยินไม่มีเห็นไม่มีอย่างอื่นแต่เพราะมันกลับไปกลับมาอย่างรวดเร็วทำให้รู้สึกว่ามันพร้อมๆกันเมื่อเราฝึกเจริญสติมากขึ้นเราจะค่อยเห็นความต่างขณะความเบี่ยงขณะของมันเราจะเห็นอันนี้เกิดอันนี้หมดนี่เกิดนี่หมดนี่เกิดแต่มันเป็นไปอย่างรวดเร็วขึ้นข้อต่อไป
การกำหนดซ้ายย่างหนอขวาย่างหนอเดินจงกรมนั่งสมาธิกำหนดยุบหนอพองหนอเดินจงกรมเป็นบัญญัติใช่หรือไม่นั่งสมาธิเป็นปรมัตถ์ใช่หรือไม่คะ
มันไม่ใช่อย่างนั้นหรอกนะเดินจงกรมหรือนั่งเป็นบัญญัติก็ได้เป็นปรมัตถ์ก็ได้ถ้าเราทำอยู่ที่การเจริญสติตั้งสติอยู่อย่างไรเดินดูปรมัตถ์ก็ได้ดูความรู้สึกดูความตึงหย่อนไหวเย็นร้อนดูจิตดูใจมันก็ไปรู้ปรมัตถ์มันก็เป็นอีกประเสริฐเดินดูรูปร่างของร่างกายดูความหมายว่ายกว่าย่างบริกรรมมันก็เป็นดูบัญญัติก็เป็นสมถะได้